Binecuvântat să fie Domnul! Ca text de învățătură pentru seara aceasta, vă invit să deschideți împreună cu mine la Romani, capitolul 1, începând cu versetul 18, câteva versete în jos. Pagina în Scripturi, 1094. Mânia lui Dumnezeu se descoperă din cer împotriva oricărei necinstiri a lui Dumnezeu și împotriva oricărei nelegiuiri a oamenilor care nădușe adevărul în nelegiuirea lor. Fiindcă ce se poate cunoaște despre Dumnezeu, le este descoperit în ei, căci le-a fost arătat de Dumnezeu. În adevăr, în sușirile nevăzute ale Lui, puterea Lui veșnică și dumnezeirea Lui se văd lămurit de la facerea lumii când te uiți cu băgare de seamă la ele, în lucrurile făcute de El, așa că nu se pot dezvinovăți, fiindcă măcar că au cunoscut pe Dumnezeu, nu L-au proslăvit ca Dumnezeu, nici nu i-au mulțumit, ci s-au dedat la gânduri deșarte și inima lor, fără pricepere, s-a întunecat. S-au fălit că sunt înțelepți și au înnebunit și au schimbat slava Dumnezeului nemuritor într-o icoană care seamănă cu omul muritor, păsări, dobitoace cu patru picioare și târătoare. Haideți să ocupăm locurile. Să ne rugăm Domnului ca El să vorbească și prin cuvântul acesta în seara aceasta. Tema serii acesteia este evangelizarea, chiar dacă a fost plănuit o altă temă pentru cei ce au programarea, datorită unei intervenții a trebuit să preiau eu tema aceasta, aceasta era rânduită pentru mine. Și aș vrea să ne concentrăm asupra acestei activități, acestei porunci pe care Dumnezeu a dat-o urmașilor Săi. Mi-aduc aminte că eram la liceu în primul an și mergeam prin centru Aradului. Și așa, dintr-o dată, am auzit așa o voce care spunea așa foarte repede, pocăiți-vă căci împărăția cerurilor este aproape. Acum, cei care sunteți de vârsta mea și poate chiar mai în vârstă, vă dați seama ce însemna în vremea aceea să transmiți un astfel de mesaj mergând prin centrul orașului. M-a surprins omul acesta și am întors privirile înspre el. Mă uitam la fața lui și era atât de plin de frică, atât de plin de teamă, parcă în fiecare moment aștepta să-l prindă cineva de spate și să-l ia pe sus. Și eu m-am tot meditat și m-am gândit la fapta acestui om, nu știu unde s-a terminat, nu știu dacă a reușit să ajungă până la următoarea intersecție, până să fie luat. Dar probabil omul acesta și-a dat seama că este o poruncă, este o poruncă să vestești Evanghelia. Dragi frați și surori, astăzi nu trebuie să mergi cu frica în spate, dar poate numai astăzi, s-ar putea mâine să fie la fel. Se poate face evangelizare și fie ca Duhul lui Dumnezeu să ne trezească. Amin. Avem mesajul acesta în față de ani de zile, de când am deschis biserica. Mergeți în toată lumea, propovăduiți Evanghelia la orice făptură. Cine va crede și se va boteza, va fi mântuit, iar cine nu, va fi osândit. Doamne, ajută-ne! Acum, n-aș vrea să mă opresc la nivelul acesta de poruncă, pentru că pe acesta l-am mai amintit de multe ori. Aș vrea să mă opresc la câteva întrebări care se pun mereu pe stradă de oameni, întrebări cu care eu m-am frământat și la care mi se cerea un răspuns. Și prima întrebare care m-a lovit așa din plin a fost: poate fi Dumnezeu cunoscut? Poate fi Dumnezeu cunoscut? Dacă poate, în ce măsură poate fi cunoscut? Și dacă poate fi cunoscut, cum poate fi Dumnezeu cunoscut? Nu sunt întrebări ușoare și mi-aduc aminte că nu de mult unul mi-a aruncat așa blasfemiator, așa o întrebare: Hast du Gott gesehen? Ich habe die anderen gefragt, ob sie Gott gesehen haben. Sie haben gesagt, nein. Hast du ihn gesehen? Desigur că nu mă grăbesc imediat să răspund la întrebări de felul acesta, înainte de a mă ruga lui Dumnezeu să-mi dea un cuvânt și să-mi dea înțelepciune ca să nu stric imaginea lui Hristos în fața celor care nu-L cunosc. Și atunci i-am zis, n-am văzut pe Dumnezeu, dar am simțit pe Dumnezeu. Și a rămas blocat, că n-a știut ce să mai răspundă, credea că nu mai există răspuns la întrebarea lui și desigur că nu era curios de un răspuns. El a aruncat așa o batjocură așa în aer și a mers mai departe. Dar întrebarea lui pe mine m-a frământat. Și m-am gândit, bine a întrebat el, oare chiar poate fi Dumnezeu cunoscut? Oare chiar cunosc eu pe Dumnezeu? Și am încercat să caut în Scriptură, să văd în ce măsură se poate cunoaște Dumnezeu. Și m-am oprit la cuvântul lui Țofar, care îi spune lui Iov în capitolul 11, de la 7 la 9, unde el zice: poți spune tu că poți pătrunde adâncimile lui Dumnezeu? Că poți ajunge la cunoștința desăvârșită a celui atotputernic? Cât cerurile-i de înaltă, ce poți face? Mai înaltă decât locuința morților, ce poți ști? Întinderea ei este mai lungă decât pământul și mai lată decât marea. Psalmul 145:3 spune: mare este Domnul și foarte vrednic de laudă și mărimea Lui este nepătrunsă. Iată deci despre ce dimensiuni discutăm noi. Dragi frați și surori, ceva finit, ceva mărginit, să poată să vorbească de ceva infinit, ceva fără margini, într-un mod desăvârșit, nu este posibil. Dumnezeu este mult mai mult decât îl pot pricepe eu și decât îl poți pricepe dumneata. Și Pavel recunoaște în 1 Corinteni, capitolul 1:21, lumea cu înțelepciunea ei n-a cunoscut pe Dumnezeu în înțelepciunea lui Dumnezeu. Dar totuși este o posibilitate de a descoperi pe Dumnezeu la nivelul necesar pentru a-ți putea mântui sufletul? Matei, capitolul 11, cu 27, zice: toate lucrurile mi-au fost date în mâini de Tatăl meu și nimeni nu cunoaște de plin pe Fiul afară de Tatăl. Tot astfel, nimeni nu cunoaște de plin pe Tatăl afară de Fiul și acela căruia vrea Fiul să îl descopere. Iată că există posibilități de a descoperi pe Dumnezeu prin revelația pe care Dumnezeu a lăsat-o la îndemâna omului muritor. Și se ridică întrebarea: cum pot să-L cunosc pe Dumnezeu? Și m-am gândit la trei feluri de revelație pe care omul o are la îndemână pentru a cunoaște pe Dumnezeu, dar nu în modul desăvârșit, absolut al lui Dumnezeu, ci în modul destul pentru a mă putea mântui pe mine, casa mea și lumea să poată fi mântuită. M-am gândit la primul fel de revelație și am numit-o revelație generală. Și am citit în adins cuvântul acesta din Romani, care ne dă câteva răspunsuri cum putem să-L vedem pe Dumnezeu. Și primul punct din revelația generală am numit-o eu revelație prin descoperire în creația sa. Versetul 20 din textul citit: în adevăr, însușirile nevăzute ale Lui, puterea Lui veșnică și dumnezeirea Lui se văd lămurit de la facerea lumii când te uiți cu băgare de seamă la ele în lucrurile făcute de El, așa că nu se pot dezvinovăți. Dacă stăm puțin să medităm la simplu creierul uman, tehnica a avansat, s-a dezvoltat, computerele devin tot mai performante, mulțimea de informații este tot mai mare, dar spun specialiștii că dacă oamenii ar dori să dezvolte un computer la nivelul creierului omenesc, la nivelul acesta multilateral funcțional pe care îl are creierul, ar avea nevoie de o alimentație a unei centrale atomice, pentru că atât de multă energie i-ar trebui. Încă descoperirile tehnice n-au ajuns la nivelul acesta al creierului omenesc, care înmagazinează într-un moment o informație atât de mare încât este greu de exprimat în cifre. Apoi se spune că ochiul omului deosebește între 7 milioane de culori și focalizează imagini imediate. Cât timp a trebuit omului să descopere camera de luat vederi sau fotoaparatul? Când te gândești numai puțin la lucrarea Creatorului, zici: mare este Dumnezeu! Fără margini este înțelepciunea Lui! N-ai nevoie decât de o rațiune sănătoasă ca să poți să-ți dai seama că toate sistemele care sunt în funcțiune în trupul tău nu au putut apărea la felul acesta al întâmplării oarbe, ci în spatele creației tale este un mare Dumnezeu, un mare creator, există Dumnezeu, iată chipul lui Dumnezeu în creația sa. Și câte și mai câte, dacă am vorbit despre cosmos, dacă am vorbit despre câte știm noi, dar câte mai sunt care nu se știu, mare este Dumnezeu. Un alt punct în revelația aceasta generală pe care o are fiecare om, tot în textul acesta citit, în versetul 19 spune așa: fiindcă ce se poate cunoaște despre Dumnezeu le este descoperit în ei, căci le-a fost arătat de Dumnezeu. Le este descoperit în ei, în lăuntru lor. Multă vreme m-am gândit la versetul acesta și n-am știut la ce s-ar putea referi expresia aceasta. Și apoi, căutând în Biblie, am găsit în Eclesiastru, capitolul 3 cu versetul 11, că scrie: orice lucru el îl face frumos la vremea lui, a pus în inima lor chiar și gândul veșniciei, măcar că omul nu poate cuprinde de la început până la sfârșit lucrarea pe care a făcut-o Dumnezeu. Iată că în fiecare om s-a pus gândul veșniciei. Și prima dată când stai cu un om și îi vorbești despre Creator și despre Dumnezeu, el în primul rând va trebui să nădușe gândul acesta al veșniciei care a fost pus în el. Gândul acesta al cugetului, al conștiinței. Iată Romani 2, 14 la 15 spune: când neamurile, măcar că n-au lege, fac din fire lucrurile legii, prin aceasta ei care n-au o lege, își sunt singuri lege. Și ei dovedesc că lucrarea legii este scrisă în inimile lor, în interiorul lor, fiindcă despre lucrarea aceasta mărturisește cugetul lor și gândurile lor, care sau se învinovățesc sau se dezvinovățesc între ele. Iată dar că Dumnezeu se descoperă și printr-o revelație generală, prin conștiința pe care a pus-o în fiecare om și gândul veșniciei. Încă din vremuri timpurii, oamenii s-au închinat. Unii la una, alții la alta, după căderea lor, și-au făcut tot felul de chipuri și de statui, dar au avut în sine, în ei, au avut gândul acesta al închinării. Trebuie să existe veșnicie. Acum, următorul punct pe care aș vrea să-l mai amintesc este revelația specială. Revelație generală pe care o are toată lumea și acum o revelație specială. Și aici m-am gândit tot la două puncte și primul punct prin care Dumnezeu se revelează este cuvântul Bibliei. Este singura carte care poate vorbi despre Dumnezeu. Nu este nimeni care să mai fi venit din cer
și să poată să spună ce este acolo și cum arată Dumnezeu. Unul singur a venit de acolo și acesta este Iisus și apoi Duhul Sfânt care este cu noi și în noi. Biblia spune în Ioan, capitolul 5, cu 39, cercetați scripturile, pentru că socotiți că în ele aveți viață veșnică, dar tocmai ele mărturisesc despre mine. Scripturile sau Biblia revelează pe Dumnezeu și creștinii au beneficiul acesta că au cuvântul lui Dumnezeu și revelația Scripturii. Pentru că în 1 Timotei, capitolul 2, cu 3 și 4, zice Mântuitorul nostru voiește ca toți oamenii să fie mântuiți și să vină la cunoștința adevărului. Toți oamenii, nu numai unii, toți oamenii. Dar m-am mai lovit de o întrebare la care a trebuit iarăși să meditez multă vreme. De ce sunt atâtea confesiuni pe pământ? Mi-au pus întrebarea aceasta și musulmani, dar mi-au pus întrebarea aceasta și creștini de diferite denominațiuni. Și am încercat să explic ceva. De ce? De ce? Este, mai ales la creștini, este o singură Biblie, o singură bază și totuși atâtea feluri de interpretări, atâtea confesiuni. Încă din vechime omul a căutat să-și aleagă ce-i place și și-a făcut în vechime tot felul de idoli materiali. Și-a făcut un chip cioplit, un chip turnat, și-a făcut o imagine de ceva sau în fața unui pom sau lunii și soarelui și au început să se închine la idoli. Și aici Romani, capitolul acesta, versetele citite, versetul 22 și 23 zice s-au fălit că sunt înțelepți și au nebunit și au schimbat slava Dumnezeului nemuritor într-o icoană care seamănă cu omul muritor, păsări, dobitoace cu patru picioare și târătoare. Acum nu mai este atâta de periculoasă închinarea aceasta, cel puțin la noi aici, sigur că mai sunt zone unde oamenii se închină la idol și astăzi, la tot felul de idol, până și la animale, și la vaci, și la șobolani, și la tot felul. Ei, acum pericolul societății de astăzi nu mai sunt idolii aceștia materiali, chiar dacă încă mai sunt. Și chiar eu însumi am întâlnit o persoană care când am vrut să-i spun de Dumnezeu, a spus, nu vreau să știu. Și am zis, da, de ce nu vrei? Pentru că eu am Dumnezeii mei. Dumneata, ai Dumnezeii tăi? Da, ai mai mulți? Da, da, am nu știu câte, 6 sau 7. E, dacă tot ai așa de mulți, vreau să-ți mai spun despre unul. Măcar ai 7 sau 8. Hai, lasă-mă să spun. Nu. Nu vreau să aud nimic. Dar de ce nu vrei să auzi nimic? Pentru că dacă află Dumnezeii mei că mă interesează un al 8-lea Dumnezeu, mă vor pedepsi groaznic. Și zice, ia uită-te, și scoate așa un lanț și cu un medalion și zice, Kenazidas? Cunoști asta? Și am zis, nu, ce este asta? Ăștia sunt Dumnezeii mei. În secolul 21, aici în Viena, în inima Europei. Dar, dragi frați și surori, mult mai periculos în vremurile acestea sunt idolii mentali. Se poate să-ți creezi un idol în minte? Începând cu versetul 15 până la 16, spune: să credeți că îndelunga răbdare a Domnului nostru este mântuire, cum v-a scris și prea iubitul nostru frate Pavel, după înțelepciunea dată lui, ca și în toate epistelele lui când vorbește despre lucrurile acestea. În ele sunt unele lucruri greu de înțeles, pe care cei neștiutori și nestatornici le răstălmăcesc ca și pe celelalte scripturi spre pierzarea lor. Iată, dar de unde începe să se formeze tot felul de confesiuni, pentru că omul începe să răstălmăcească scripturile conform preferințelor sale și își construiește în minte o imagine a unui Dumnezeu preferențial lui, la care începe să se închine. Concepția postmodernă de astăzi, care promovează relativismul, face și mai periculos acest teritoriu de interpretare. Ei relativizează adevărul. Nu este chiar așa. Astăzi poate fi așa, mâine poate fi altfel. Eu am dreptul meu să am adevărul meu, să interpretez cum vreau. Sunt lucruri foarte periculoase. Aș vrea să citesc câteva expresii. Dacă cumva ați mai auzit expresiile astea pe undeva, unde zice, unii dintre noi, poate că și eu personal am zis, eu cred că asta vrea să spună Biblia. Eu cred că asta vrea să spună Biblia. Eu nu cred că asta vrea să spună Dumnezeu aici. Sau, pentru mine, versetul acesta înseamnă că, dragi frați și surori, eu nu pot să-mi permit să interpretez adevărul absolut al lui Dumnezeu după preferințele mele. Nu contează ce vreau eu să înțeleg de acolo, contează ce a scris autorul. Și autorul era Dumnezeu. De aceea, atenție! Eu nu cred că chiar asta vrea să spună Dumnezeu aici. Ba chiar aia spune Dumnezeu acolo. Trebuie să o interpretezi cum este scrisă. Să ții cont de regulile gramaticale, de contextul istoric, contextul social, contextul cultural, ca să nu scoți niște idei și să spui, eu așa înțeleg de aici. Imaginați-vă voi, cei care sunteți mai în vârstă, să fi mers la examenul de treaptă în România, să primesc un comentariu literar, de exemplu, poezia Eminescu, Sara pe deal, și să încep să-mi imaginez și să-i spun eu acolo tot ce înțeleg eu de acolo, tot cum văd eu lucrurile acolo, ce notă mi-ar fi dată la examenul acela? mă pomenesc că scriu 2-3 coli ministeriale și mi se dă 0,1 puncte. De ce? Pentru că autorul este important, nu cititorul. Dar societatea de astăzi pune accent pe cititor, nu pe autor. Și acesta este un mare pericol care ne ajută să ne creăm niște dumnezei imaginari și să ne închinăm lor. Doamne, păzește-ne! Dacă omul este sincer, el, Dumnezeu nu lasă să rătăcească. Dar când omul citește cuvântul lui Dumnezeu, fără sinceritate, doar să-și adune niște argumente pentru care, cu care să-și susțină activitățile, omul acesta niciodată nu va avea o revelație din cuvântul lui Dumnezeu. Este foarte periculos. Mi-aduc aminte că mi-a povestit cineva despre un cercetător din București care stătea lângă un coș de gunoi și niște creștini care și-au luat chemarea în serios au început să împartă noi testamente. Cineva, după ce acești evangheliști s-au îndepărtat, a luat Noul Testament și a dat cu el în coșul de gunoi cu toată furia. Și cercetătorul s-a gândit, extraordinar, dar ce poate fi așa rău în cartea asta de o da omul ăsta în halul ăsta de, cu ură cu ea? Ia, hai mă să vă ce e acolo. A băgat mâna în coșul de gunoi și a scos să vadă ce carte e asta. Era Noul Testament. Un om fără părinți, care a crescut la casa copilului, fără o educație aleasă, care se hrănea din coșul de gunoi și acum era și bolnav pe moarte, a început să citească din cuvântul lui Dumnezeu. Și la un moment dat, Dumnezeu, care a văzut sinceritatea lui, l-a revelat și și-a dat seama, hei, ăsta este și pentru mine. Cuvântul acesta este și pentru mine. Și atunci a zis, s-a pus și s-a rugat acolo unde era și a zis, Doamne, dacă cuvântul acesta este real și Tu existi, te rog frumos, vindecă-mă, că sunt foarte bolnav și eu voi învăța cuvântul acesta, îl voi respecta și îl voi transmite mai departe. Și Dumnezeu l-a vindecat pe boschetar pe loc și acum boschetarul era cel mai mare evanghelist al gurilor de canal și al locurilor în care și el altădată se ascundea de frig și de ploaie. Mare este Dumnezeu! Dumnezeu se revelează prin cuvântul Său, dar tot în revelația aceasta specială, Dumnezeu se revelează prin Iisus Hristos. Ioan 1:16. Nimeni n-a văzut vreodată pe Dumnezeu. Singurul lui Fiu care este în sânul Tatălui, acela l-a făcut cunoscut. Coloseni 1:13-15. El ne-a izbăvit de sub puterea întunericului și ne-a strămutat în împărăția Fiului dragostei Lui, în care avem răscumpărarea prin sângele Lui, iertarea păcatelor. El este chipul Dumnezeului celui nevăzut, cel întâi născut din toată zidiria. Iisus este chipul Dumnezeului celui nevăzut. Poți să-L cunoști pe Dumnezeu prin Iisus. În Ioan 14:8, când Filip a cerut lui Iisus, arată-ne pe Tatăl și ne va fi de ajuns, Mântuitorul a spus, de atâta vreme sunt cu voi și nu m-ai cunoscut, Filipe. Cine m-a văzut pe mine, a văzut pe Tatăl. Vrei să cunoști pe Tatăl? Apropie-te de Iisus Hristos, ca să vezi chipul Dumnezeului celui nevăzut. Și aici, nevasta acestui om de care vă spuneam că Dumnezeu l-a vindecat, mi-a mărturisit, ea mi-a povestit și de bărbatul ei. Ea era o femeie cu moravuri ușoare, a căzut în capcana aceasta și a practicat asta mai mulți ani. Și după ce o bătrânică i-a zis, hai, nu vrei să vii cu mine la biserică, să auzi și tu despre Dumnezeu? Și ea s-a gândit, eu sunt murdară de tot ce să caut eu în biserică. Și bătrânica zice, hai totuși, te rog, hai cu mine. Și ea s-a dus în biserică, a auzit cuvântul Evangheliei și la urmă a cerut o Biblie predicatorului din față. S-a dus acasă și a deschis Biblia, așa cum zicem noi uneori, la întâmplare și a zis, Doamne, dacă este adevărat că și pentru o femeie de nivelul meu a murit Hristos, îndură-te de mine și arată-mi cumva calea, scoate-mă cumva de aici, că spunea ea, atât eram de apăsată pentru că trăiam la nivelul cel mai jos posibil al societății. Și zice, când am deschis Biblia, s-a deschis la Ioan 3:16, unde zice, fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul său fiu, pentru ca oricine crede în el să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Și a zis, Doamne, oricine și o femeie ca și mine, te rog, îndură-te și ia de peste mine povara vinovăției care mă apasă în fiecare zi. Și a văzut o vedenie, ea, care pentru prima dată a ajuns să în contact cu cuvântul Scripturii, în care Domnul Iisus s-a prezentat lângă ea, a mângâiat-o și din momentul acela toată povara i-a fost luată. Și femeia aceasta se ocupa cu recuperarea celor care au căzut în același laț ca și ea și le ajuta să scape de acele stări grele care nu dă satisfacție nici aici și în veșnicie nici atât. Acum, dacă am avut revelație generală, revelație specială, aș vrea să mai amintesc încă un punct, revelație interioară, adică revelație prin relație. Primul punct la care m-am gândit la acest nivel de revelație interioară este nașterea din nou. Ioan 3:3, Iisus îi spune lui Nicodim, drept răspuns Iisus i-a zis, adevărat, adevărat îți spun că dacă un om nu se naște din nou, nu poate vedea împărăția lui Dumnezeu. Naștere din nou, adică acea atingere a Duhului prin cuvântul, prin credința în cuvântul lui Dumnezeu care schimbă lăuntrul omului și dintr-un om vechi face un om nou. Uneori omul crede că dacă este destul de religios, lucrurile sunt rezolvate. Auzeam expresia aceasta în România, ce-o fi de tot, o fi și de mine, dacă în momentul acela al judecății, talerul faptelor bune va fi mai greu decât cel al faptelor rele, voi intra în rai. Lucru care nu are suport biblic, nu are niciun suport biblic. Omul trebuie să se nască din nou pentru ca să poată să fie mântuit. Aș vrea doar puțin să ne gândim la un om foarte religios și se numea Saul din Tars. Omul acesta a fost un om foarte pregătit. Omul acesta, cum noi bine știm, a învățat la picioarele lui Gamaliel, unul dintre cei mai mari învățători ai vremii, și credea că face voia lui Dumnezeu. Până într-o zi, când pe drumul Damascului vede lumina aceea orbitoare și aude vocea: Saule, Saule, pentru ce mă prigonești? Cine ești tu, Doamne, de te prigonesc? Eu sunt Iisus pe care tu îl prigonești. Ce să fac, Doamne? Iată că începe o relație. Dacă până atunci avea o religie, cunoștea despre lege, cunoștea despre Dumnezeu, iată că acum ajunge să aibă o relație prin care să-L cunoască pe Dumnezeu. Și dacă la căderea lui Adam partea aceasta a Duhului într-adevăr a murit și relaționarea cu Dumnezeu n-a mai fost posibilă, când omul se naște din nou prin credința în cuvântul Evangheliei, Duhul omului se trezește la viață și Duhul Sfânt începe să lucreze în Duhul omului și prin Duhul omului să dea comenzi sufletului. Dar desigur că la nivelul sufletului este rațiunea noastră, este voința noastră, sunt sentimentele noastre, iar noi putem să acceptăm îndemnurile Duhului sau să respingem îndemnurile Duhului. La fel și firea pământească, care și ea este localizată la nivel de trup și suflet, priviți că sufletul este zona cea mai atacată, este zona unde se întâmplă cele mai mari lupte spirituale. Dumnezeu, prin Duhul Sfânt, vrea să cucerească sufletul și apoi trupul din interior înspre afară, iar firea pământească, care își are locuința în noi, la nivel de trup și suflet, ea dă imbolduri prin poftele firii pământești, de la nivelul acesta al trupului înspre suflet, ținta, desigur, este Duhul omului, iar după ce Duhul omului a ajuns să fie cucerit, omul este posedat. La nivelul acesta al sufletului sunt cele mai mari bătălii și acolo este implicată și voința ta, și voința mea. Și acolo sunt implicate și sentimentele și rațiunea noastră. Apoi, încă un punct la nivelul acesta de revelație interioară este, sunt darurile Duhului Sfânt. Niciodată nu vei putea să înțelegi pe Dumnezeu și să te încrezi în Dumnezeu fără ca Duhul Sfânt să-ți descoperă, să-ți reveleze pe Dumnezeu. 1 Corinteni 2, de la 10 la 12 zice: nouă însă Dumnezeu ni le-a descoperit prin Duhul Său, căci Duhul cercetează totul, chiar și lucrurile adânci ale lui Dumnezeu. În adevăr, cine dintre oameni cunoaște lucrurile omului afară de Duhul omului care este în el? Tot așa, nimeni nu cunoaște lucrurile lui Dumnezeu afară de Duhul lui Dumnezeu. Și noi n-am primit Duhul lumii, ci Duhul care vine de la Dumnezeu, ca să putem cunoaște lucrurile pe care ni le-a dat Dumnezeu
prin harul său, mare har, să fie Duhul Sfânt cu tine și să fie Duhul Sfânt în tine. Povesteam unui islamic, diferența între mine și tine, din câte pot să pricep, este căci și tu ai legi, cum am și eu, și tu trebuie să respecti anumite reguli, cum trebuie să respect și eu. Dumnezeul tău se uită la tine și spune, împlinește-le. Dumnezeul meu se uită la mine și zice, hai că te ajut, hai mai fă un pas. Duhul Sfânt este în tine, hai, hai că eu cu mine vei face și următorul pas. Eu nu pot să trăiesc fără păcat. Și niciodată nu vă voi putea justifica înaintea lui Dumnezeu să spun, eu mi-am câștigat mântuirea prin fapte, ci eu mi-am câștigat mântuirea prin harul lui Hristos. Mare diferență, mare diferență. Să mă rog, nu pentru că trebuie să respect 3 sau 4 sau 5 timpuri de închinare, ci să mă rog că mi-e dor să stau în părtășie cu Cel ce mă iubește și mă ascultă, căci Domnul întărește pașii omului când îi place calea Lui. Și dacă se întâmplă să cadă, nu este doborât de tot, căci Domnul îl apucă de mână. Am fost tânăr și am îmbătrânit, dar n-am văzut pe cel neprihănit, părăsit, nici pe urmașii lui, cerșindu-și pâinea. Filipeni 3:10 zice, să-L cunosc pe El și puterea învierii Lui și părtășia suferințelor Lui, fiind făcut asemenea morții Lui. Iată scopul vieții lui Pavel. Care este scopul vieții tale? Să-L cunoști pe El? Doamne, ajută! Doamne, dă izbândă! Domnul este Cel care s-a îndurat de omenire și s-a revelat pe sine în diferite forme, doar omul trebuie să accepte revelațiile sale și să se întoarcă la El. Domnul să ne ajute, amin.